Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Александром Янковским.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте Радіо Крим Реалі. Нагадаю, що це можна робити цілодобово тепер на частоті 105,9 FM на території Кримського півострова, а також зранку о 7.35 та в день о 12.10 з понеділка до п'ятниці, тобто 5 днів на тиждень, на середніх хвилях на частоті 549 кГц. Ну і ще нас можна дивитися на нашому каналі в YouTube, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Ну і телефонуйте нам за номером телефону 8 800 10 06 926. Дзвонити за цим номером телефону, всі дзвонки за цим номером телефону є безкоштовними для кримчан. Жителі інших регіонів України можуть зателефонувати нам за номером 044 490 2905. Ну, отже, ми починаємо.
Гость ефіра.
Ну, а гість нашої студії – український політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю.
Доброго дня.
Чи вас краще вже зараз представляти як письменника?
Ні, письменник – це той, хто все-таки вигадує, а в мене просто якось так вдалося написати певну кількість книжок за три останніх роки. Ну, не так багато, 4 за 3. Ну, можливо, хтось може більше. Там Кокотюха, наприклад, як письменник пише більше. Я так не встигаю.
Може, напевно, більше, але він був у цій студії, сидів в тому самому фотелі, в якому зараз ви сидите, і він казав, що якби я знав, да, що можна не так багато писати, я писав би не так багато. То, напевно, ви, знаєте, йдете вірним шляхом.
Я вже сподівався, що мені передасться натхнення Кокотюхи, його працездатність, але поки що, мабуть,
ну,
ні.
Таке. Але, знаєте, ви свою четверту книжку назвали чомусь «Шостий». Да? Це дуже цікаво. Чому книжка четверта, а називається «Шостий»?
Вона називається «Шостий. Спогади про майбутнє». Я намагався такий парадокс використати для того, щоб пояснити читачам цієї книжки вже в назві, що йдеться про шостого президента, про якого багато говорять. Мабуть, якби вона вийшла наступного року, то говорили б ще більше. Ну, переддень. Але я чесно зізнаюсь, в мене було занепокоєння, що ідея теж комусь прийде в голову, і людина зможе її швидше реалізувати, а я в цьому питанні жадібний, я не люблю, коли мої ідеї хтось реалізовує, крім мене. І книжка про 5 президентів попередніх, ну, 4 попередніх діючого, і про те, яким має бути 6-й.
Тобто про кожен термін, да, а 6-й – це, оскільки він Кравчук, далі в нас був Кучма, потім Ющенко, далі
Янукович
і зараз Порошенко. Ну і, власне, знаєте, це була така дуже цікава ідея, коли з'являлися, власне, такі ідеї, що треба обговорювати вже, наприклад, коли обрали Ющенко, то вже треба було обговорювати наступного президента. Але багато хто не сприймав таку ідею, казали, ну, знаєте, ще попереду 5 років того президента, нащо це зарано робити. Отже, таке питання. За 2 роки до президентських виборів, да, я так розумію, це буде травень 2000...
Півтора
навіть роки. Чи знаєте ви, хто буде наступним президентом України?
Я не певен, що наступний буде саме 6-й. Бо Порошенко не 6-й, Порошенко 5-й.
Так.
Тобто мені так само, як Кучма 2-й. В моїй книжці про Кучму, мабуть, найбільший розділ, бо він був 2 терміни. І я тут відкрию нашим слухачам такий секрет, що кар'єри, політичні кар'єри всіх нинішніх кандидатів в президенти, реальних, вони починалися саме за Кучму. Тобто це свідчить про наше суспільство, я думаю, достатньо показово. Наскільки у нас є запит на зміни, і наскільки ці зміни швидко відбуваються. Тобто ми ще ходимо в кучминому піджаку і з кучминою гітарою і граємо в кучмін преферанс в політичному сенсі.
Якщо хтось забув, то нагадаю, що президентом України Кучма вперше став у 1994 році. Да? Тобто вже 23 роки минуло. А все ще люди, які тоді були за президента Кучми, да, вони виникли в тому політикумі, да, і вони зараз і перебувають поміж тих найголовніших кандидатів на президентську посаду. Зрештою, чи варто зараз обговорювати обговорювати ті рейтинги, які, наприклад, вчора обговорювали всі, да, про президентські рейтинги, рейтинги політичних сил, чи за півтора роки до тих президентських виборів українського президента нема сенсу просто обговорювати все це?
Ну, по-перше, щоб не вводити наших слухачів в такий мінор і осінній сплін, я наведу інший приклад. Так само влітку 1994 року президентом було обрано Олександра Лукашенка в Білорусі. І він досі є президентом сусідньої держави. Це теж показник такий непоганий, ну, що у нас зміни відбуваються за той час, а там вже два покоління людей, які не уявляють собі іншого президента, як Лукашенко. Ну, це не Крим реалія, це Білорусь реалія.
Так, а може людям це подобається? Може вони скажуть, ну і добре, що, знаєте, от я вже в школу пішов, вже школу закінчив, да, в університет, вже діти народили, вже діти мої пішли до університету, а президент все той самий.
Ну, комусь це подобається. Але про Україну, про рейтинги. Рейтинги – це об'єктивний показник певної політичної активності. Те, що їх постійно проводять соціологічні опитування, головні претенденти на перемогу на парламентських виборах, на президентських виборах, це цілком очевидно, це цілком нормально. Заміряти температуру суспільства, тим більше такого, яке перебуває в достатньо, ну я б сказав, стані шоку, у нас тремор постійний, постійно трусяться руки від хвилювання за долю України, і це помітно по багатьох політиках, то це нормальний процес. Але абсолютизувати рейтинги не варто. Можна тільки зауважити, що ну от, останні рейтинги Центру Разумкова, які ви сказали, тобто там серед нових політиків, ну нових, тільки Святослав Вакарчук, який поки що, мені здається, сам не знає, чи він політик, чи він співак, чи він навчається в Стенфорді. Тобто, ну знаєте, у нас є така риса у українців, у нас люблять тих, кого влада переслідує. Це така пострадянська, я б навіть сказав, постросійсько-імперська риса, з одного боку. З іншого боку, у нас є все-таки якийсь попит, ну, попит в соціальних мережах на нові обличчя. Але чомусь нові обличчя пішли до зручних партій, до, як то кажуть, поближче до кухні. Чому? Не до політичної, а до тієї, де годують.
Зрозуміло. А пане, я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії Ген Мах, да, політолог, політичний аналітик і, власне, письменник. Оскільки ми обговоримо сьогодні його книжку, в тому числі шостий, да, для... Це шостий, і як повністю книга називається?
Шостий «Спогади про майбутнє».
Про майбутнє, да? Оскільки я пригадую ще вашу минулу книжку, да, попередню книжку, що яка так само мала таку складну назву, двосоставну, двоскладову, да, про гібридну війну.
Власне. Була вже про гібридну агресію, да, уроки для Європи. Так?
Скажіть, будь ласка, щодо власне президента, є запити на нові обличчя, але ті нові обличчя, телебачення, ну, як мені здається, да, воно не дуже часто показує. Де будуть вибори 2019 року вирішуватися? В соціальних мережах, в телебаченні, на вулиці? Чи це, можливо, вже все вирішено між, наприклад, українськими олігархами?
Я так розумію, що ми радіо навмисне виключаємо з фактору впливу.
Я не знаю, чи буде. Ну, нас чують тільки на території Криму.
Ну, насправді є ж люди, які слухають радіо. Я розумію, що радіо Крим
реалії. В інтернеті, реалії. Так.
Так. Ні, ну просто скажу так, що якщо без жартів, то аудиторія соцмереж і аудиторія телебачення значною мірою різні аудиторії. І ті, хто дивиться телебачення, вони легше піддаються впливу. Ну, просто людина вже на автоматі прийшла додому, чи перебуває весь час вдома. Тобто, ну, це навіть і в Сполучених Штатах говорять, що вибори роблять домогосподарки, які дивляться там ці шоу. Тобто, з огляду на те, що величезна кількість людей не визначилась зараз десь половина з тим, кого вона буде підтримувати під час президентської кампанії, то на нас очікує, я думаю, такий собі марафон, де вже на початку 2018 року буде у відповідності з планом і з іміджем людей, які будуть брати участь, достатньо йти серйозна інформаційна боротьба по всіх напрямах.
Тобто ви думаєте, що буде це вирішуватись і в телебаченні, і в соціальних мережах, і на радіо в тому числі, да, і на вулиці?
Телебачення значною мірою більше. Як буде вирішуватись на вулиці? Ну,
на вулиці я маю на увазі, да, це можуть бути мітинги, там, акції протесту, там, збирати людей, не знаю, на Майдан, на третій, на п'ятий. На...
Знаєте, в місті, яке, ну, ми зараз про Київ, яке бачило мільйон людей на Майдані, буде помилкою називати сам по собі будь-який протест Майданом. Це, на мою думку, це помилка. Тобто, Майдан – це все-таки висока, вибачте за такий мимоволі пафос, загальноукраїнська планка. Справді висока. І ми в цьому сенсі маємо це усвідомлювати. Але те, що будуть і всі компоненти виборчого процесу. І агітація, і пропаганда, і компромат, і дискредитація, і підкуп, всього буде достатньо. У нас парадокс. От бачите, у мене парадоксальна назва книжки, але ми живемо в країні парадоксів. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, але при цьому президентські вибори у нас це подія п'ятирічки, ну просто незалежно від обсягу повноважень глави держави.
При тому, що формально головний це парламент та і прем'єр-міністр. Так? Ну добре, цікаво. Хоча так ніхто не сприймає, що в країні головний, наприклад, у нас парламент, а не президент.
Ну, президент, верховний головнокомандувач, наприклад. І все-таки у нас просто, здається, багато людей не пам'ятають, які функції президента. Що його повноваження основні зосереджені в сфері оборони і зовнішньої політики. Це його конституційні повноваження. Але за певного розвитку подій на президентських виборах, я не виключаю, що ми повернемось до Конституції Кучми. Угу. До Конституції 96-го року.
Цікаво. Ну, подивимось. Нагадую, що ви слухаєте Денне шоу. Це нова програма Радіо Крим Реалі. Виходить щодня з понеділка до п'ятниці о 12:10, в тому числі на середніх хвилях, на частоті 549 кГц. Також ви нас можете слухати цілодобово в Криму на частоті 105,9 FM і на сайті Крим Реалі. Ну і телефонуйте нам до ефіру за телефоном, номером телефону 810-06-926 для кримчан, а для жителів материкової частини України телефон студії 044-490-2905. Таке питання, я його маю обов'язково задати. Як ви думаєте, чи це повернення Донбасу та Криму, це буде питання п'ятого президента чи шостого?
Я боюсь, що це буде питання і шостого, і сьомого, і далі.
Чи повертатимуться ці території одночасно, чи спочатку Донбас, а згодом Крим?
Швидше спочатку Донбас, а згодом Крим. Тут ще хотів би зауважити зразу, що події в Криму і на Донбасі, вони суттєво змінили електоральний ландшафт. Якщо раніше, десь починаючи з 2002 року і по початок 2014-го, в Криму і на Донбасі мало хто міг прокашлятись чи чхнути без дозволу партії регіонів, то зараз ситуація інша. Ну, Крим примусово включено до складу Росії. На Донбасі відбулось, ну, я б сказав, значне переселення людей. Тобто Путін там говорить, ну, про більше мільйона українців, які живуть, переїхали туди. Біля 2 мільйонів переїхали на територію підконтрольну України з території Донбасу. І це теж серйозний фактор, тобто серйозно змінився електоральний ландшафт, тобто країна стала, ну, менш залежна від штучних ліній розподілу, я б так сказав.
Угу. Зрозуміло. Ну, як ви думаєте, це буде відбуватися все ж таки, да? Як таке, чи буде це впливати на перебіг президентських виборів, які очікуються в нашій країні, в Україні, очікуються у 2019 році. Чи це буде таким загальним місцем, і всі будуть просто говорити, ми знаємо, як повернути Крим та Донбас?
Тут треба дві речі розрізняти. Перше. Під час президентської кампанії діючий президент, нема підстав говорити, що він не візьме участі. У нас тільки Янукович не брав участі у виборах, ну, наступних. А так і Ющенко з маленьким рейтингом, і Кравчук, ініціювавши в 94-му, всі, ну, тобто, всі, у кого є законна можливість, то працює на посаді президента, хоче продовжити контракт з народом. Так от, що діючий президент буде звітуватися А претенденти, вони будуть обіцяти. Обіцяти, ну, достатньо масштабно, це у нас національний звичай такий. Але є ще один фактор, на який я хочу звернути увагу наших слухачів. Фактор того, що Україна ще не переживала президентські вибори в форматі війни. Бо в травні 2014 року на Донбасі події тільки розгорталися, вони тільки набували негативної для України динаміки. Тобто вже були перші жертви, але не було ще фактору інтенсивних бойових дій. Тобто зараз, наприклад, в нинішній ситуації, коли ми знаємо, що Донбас перенасичений зброєю, це помітно може вплинути на розвиток президентської кампанії.
Зрозуміло. Добре. Нагадую, що в нашій студії український політолог Євген Магда, автор книги «Шостий», ну і, власне, автор книги «Гібридна війна. Вижити та перемогти».
І «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи».
О, скажіть, будь ласка, чи Європа отримала уроки від того, що Росія анексувала український півострів Крим та вторглася на Донбас, чи ні?
Так, вона отримала, але ці уроки вона зараз вивчає. Звичайно, як всі люди, які ходили до школи, нам хотілося б, щоб ці уроки вивчалися якомога швидше. Але якщо ми пригадаємо наше шкільне минуле чи зауважимо на шкільне сьогодення, то ми побачимо, що далеко не всі учні в цьому класі вчаться однаково. Як на мене, країни Балтії, Румунія, Польща, значною мірою Чорногорія, вони в цій школі вчаться, ну так, невідмінно. Змушені добре вчитися, такі міцні хорошисти, це Франція і Німеччина, які є, так би мовити, і учасниками нормандського процесу, і від них багато чого в Європі залежить. А є країни, які проходять суто формально, хочуть подивитися в цьому задачнику відповіді і підігнати під них рішення. Але тут треба розуміти, що гібридна агресія Росії, вона відбувається не тільки проти України, але і проти всієї іншої Європи, що Україна – це не єдина мета Російської Федерації. Тут немає у мене сумнівів.
Угу. Добре, дивіться, тоді так. Значить, Союз НАТО не готовий дати відсіч у разі потенційного нападу Росії на Східному фланзі. Це не мої слова. Да, це повідомляє таке німецьке видання «Шпігель» з посиланням на внутрішні документи Альянсу. В документі, цитованому виданням, зазначається, що можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики є сумнівною. Крім того, є серйозні проблеми з логістикою на східному крилі Альянсу. Речниця НАТО Оана Лунджеску відмовилася підтвердити чи спростувати інформацію німецького видання. Вона зазначила, що наразі ведуться переговори про модернізацію управлінських структур НАТО, кількість яких значно скоротилося з часу холодної війни. Таке питання. На вашу думку, дійсно НАТО не зможе відповісти, я не знаю, як це сказати так, не радикально, да, відповідно тим викликам, якщо буде напад з боку Росії?
Думаю, що наші слухачі добре розуміють, що війна раптом починається тільки в кіно. І особливо це усвідомлюють мешканці Криму, які були теж свідками того, як Росія готувалася до анексії Криму і його окупації. Минулого року, влітку, НАТО ухвалило рішення про розміщення своїх сил на території Центральної Європи, території країн Балтії. Для чого це робиться? Це, як говорять військові моряки, демонстрація прапора. Тобто НАТО показує, що військовослужбовці Альянсу перебувають на таких критичних точках, для того, щоб, якщо у Росії вийде думка, як була дискусія напередодні навчань «Запад-2017», чи буде там брати Росія сувалки, чи не буде. Якщо вийде, скажімо, несподіване загострення, то Росія постане перед перспективою бойових дій з учасниками НАТО. Відповідно, автоматично вступає в дію 5 стаття відома Вашингтонського договору про колективну оборону. Але зрозуміло, що НАТО і, в принципі, нічого в цьому дивного нема, що цивілізований світ не хоче воювати з Росією. Прагнути воювати з ядерною державою – це для західного світу ірраціонально. І абсолютно, ну, я думаю, на сьогоднішній момент, я б навіть сказав, неприйнятно.
Добре, а де в тій ситуації, власне, місце України?
Україна перебуває справді на передньому краї боротьби з Росією. І ми можемо критикувати небезпідставно українську владу як таку, але те, що українські збройні сили суттєво змінилися, порівняно з весною 2014 року, я думаю, очевидно для всіх. І те, що от згадується в опитуванні Центру Разумкова, те, що українські збройні сили не лише зараз входять до трійки лідерів серед суспільних інституцій, а це, я думаю, протягом 10 останніх років. Інша справа, що починаючи з весни 2014 року, наші збройні сили, вони, ну, в якомусь сенсі віддають борги цього своєї популярності, ну, видно, угу, наскільки це змінюється. Тобто Україна демонструє всіляко, що вона дає відсіч Російській Федерації.
Добре, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, оця агресія з боку Росії, це, я не знаю, це Путін, це російська, я не знаю, там поширення просто такої концепції російського міру, да, чи російського світу, так можна було б назвати. Чи от якщо просто прибрати Путіна, то все зміниться? Російська агресія щодо України припиниться?
Ні, нічого не зміниться. Ну, тобто, про те, що Україна тимчасово втрачена територія, говорив ще російський віце-президент, тодішній Олександр Рудський, 1992 році. Я не хочу вже повторювати слова там Лужкова, угу, і Затуліна, які звучали в Криму в 90-х роках.
Тобто все це продовження тих процесів, ні?
Абсолютно. Це продовження, ну, це імперське мислення. Росія просто, крім відомої формули Бжезінського, що без відновлення контролю над Україною вона не може бути потужною державою, вона дуже добре опанувала ідеї іншого видатного політолога Джозефа Ная про м'яку силу. Тобто Росія не лише має одну з найбільших армій в світі і має ядерний арсенал, але має достатньо багато коштів для того, щоб впливати на громадську думку в Європі, в Сполучених Штатах. Чому зараз в Кремлі дуже заворушилося з приводу можливості визнання Russia Today іноземним агентом в Сполучених Штатах? Це для Росії серйозний удар не по її іміджу, а по її пропагандистських можливостях. Оскільки Russia Today, або RT, як він замаркований, він увійшов за ці роки в перелік каналів, які дивиться західний споживач новин. Це їм не обов'язково бути серед лідерів. Їм достатньо бути таким, які дивляться опініон-мейкери, тобто ті, хто формує громадську думку, і ті, хто на це впливає. Угу. І треба віддати належне, що Росія там дає достатньо високоякісну картинку, достатньо цікаві матеріали, тобто там робота дійсно ведеться.
Розуміло, чи продовжує, чи є такий, залишається вплив Росії на українську свідомість, на свідомість українців?
Звичайно, що так.
Чи він став більшим чи меншим останні три роки?
Я думаю, що він став набагато меншим. Я скажу навіть таке, що до відновлення стану добросусідських відносин ми з вами швидше за все не доживемо, хоча обидва, я думаю, плануємо жити довго і щасливо.
Ви щодо добросусідських відносин з Росією?
Так.
А я ж подумав, що між нами та якісь добросусідські. Ну, добре. Сподіваюсь, що, власне, треба... Тоді що треба робити українцям? Да, яка головна проблема для України для того, щоб залишитися просто як країна, коли поруч з тобою така велика агресивна територія?
Про це ще одна книжка, вона одна з чотирьох, яка написана вже в співавторстві з істориком Тетяною Водотикою, «Ігри відображень, якою Україну бачить світ». Вона вийшла минулого року, і там ми аналізували проблему українського іміджу. Тобто, як це не банально звучить, але є дві речі, на нашу думку, важливі. Перше, ми не маємо всюди йти через вишиванку. Тобто це естетично гарно, можна там постити багато фото супермоделей в вишиванках, чи фейкові фотографії «Крим повернеться» на футболках там різних голівудських зірок. Але справа не в цьому. Нам потрібно сформувати зрозумілий образ України і образ, який сприймається в світі. Ну, на нашу думку, це, наприклад, образ будинку. Україна як будинок, який має різні частини, які можуть по-різному розвиватися, але об'єднані спільним дахом, де в одному будинку може бути поєднання різних стилей, щоб для будинку нормально захищатися. Ну і, власне, взагалі образ будинку для, ну, на нашу думку, практично будь-якої дорослої людини – це дуже привабливо. А інша аксіома – нам не потрібно весь час тягнути на себе ковдру жертви. Тобто, якщо ми, наш єдиний аргумент – ох, ми жертва, ох, яка жертва, як казала героїня фільму «Любов і голубі», то ми не переконаємо цивілізований світ у тому, що ми йому потрібні. Подумайте самі. Ви йдете по вулиці і бачите людину, яка жебракує. Ви її заберете з собою, працевлаштуєте, будете про неї піклуватися? Ні. Ви швидше за все якісь дрібні гроші в кращому випадку кинете і все. От нам треба показувати самодостатність якоюсь мірою, що ми є країною можливостей. Можливостей, можливо, не розкритих на сьогодні. Часом прихованих, але можливостей величезних, бо одна з найбільших територій в Європі – Україна. Тобто це реалії.
Так, це дійсно реалії. Є ще одна реалія, да, з одного боку. Є Європейський Союз, який так само переживає не дуже, ну, напевно, там найкращі часи. Чому ми про це також сьогодні будемо говорити? Тому що у неділю, 22 жовтня, в Північній Італії відбувся так званий консультативний референдум. Це сталося у Венеції і у, нагадайте, будь ласка,
Ломбардії,
да? Значить, і там люди прийшли, виборців запитали, чи хочуть вони зростання автономії їхніх регіонів, у першу чергу фінансово, яка б не загрожувала б національній єдності. В Ломбардії явка склала 40%, а Венето 57%. За словами місцевої влади, більше 90% тих, хто прийшов, висловилися за більшу автономію. Ми про це, може би, не згадали, оскільки тут нема такої прямої загрози там територіальній цілісності і так далі. Але у жовтні 2016 року до Криму приїздили представники 5 регіонів Італії. Венето, в тому числі, та Ломбардії. А у червні 2017 року до Криму, знову ж таки, приїздив депутат місцевої, звісно, ради від партії «Ліга Півночі» Стефано Вальдегамбері, який прибув до Криму з діловим візитом, да, по справах. Він щось там обіцяв, що буде робити виробництво якесь там олії. Тобто є прямі контакти тих людей, які там роблять ці референдуми, і вони приїздять до анексованого Росії українського півострова Крим і кажуть про свою підтримку. На вашу думку, чи оці референдуми, які зараз ми спостерігаємо на півночі Італії, вони інспіровані Росією, чи це таке просто, знаєте, ну, бажання людей щось просто жити інакше?
Це значною мірою загальноєвропейська тенденція. Не забувайте, що Україна не єдина держава, яка мала достатньо складну історію, і де історія народу триваліша за історію державності. Що Італія, як єдина держава, постала в останній третині 19 століття, і, власне, там теж є проблема промислово розвинутої півночі і аграрного півдня. Тобто, це, ну, Європа, взагалі, за великим рахунком, Європу можна називати континентом проблем. Інша справа, як з ними можуть боротися. І, наприклад, ще один фактор, який теж важливий. В Україні комуністів сприймають як, даруйте, відрижку Радянського Союзу. А в Італії, в Іспанії це достатньо впливові політичні сили, і у них немає такого негативного шлейфу.
Ну, бо вони не були при владі, напевно, да? Тому що в Італії.
Ну, в Іспанії були при владі республіканці, тобто, але я зараз про інше. Я про те, що ці тенденції, вони свідчать для України про головне, що ми не маємо сприймати Євросоюз як ікону в кутку. У нас стосовно європейської інтеграції процес важливіший за результат. Тобто ми бачимо наслідки європейської інтеграції, ми бачимо технології цього. І ми маємо рухатись в цьому напрямку, але це не означає, що... Тобто фетишизація вступу до Європейського Союзу, на мою думку, є помилкою. Угу. Я за те, щоб в Україні з'явилися розумні євроскептики. Тоді це буде нормальна реакція на ці процеси.
Дякую, Євген Магда був в ефірі Радіо Крим Реалії. Програму провів Олександр Янковський. Зустрінемось в ефірі Крим Реалії на 105.9 FM.